Lupasin yhteen eilen jätettyyn kysymykseen vastata, jos mä sen kysymyksen vielä löydän täältä. Onko käsitelty perjantaina tai lauantaina tilannetta, jossa aikuista ei ole kastettu? Vaikka kaste pelastaa, ristin ryöväräkin pelastui, mites me muut? Onko kasteen sakramentin halveksimista, jos ei halua tai viitsi mennä kastettavaksi seurakuntaan? No, tuo ristin ryöväri on hyvä esimerkki siitä, että Jeesus pelastaa. Ja nyt kun me puhumme kasteesta, niin kasteen sisältö on yksi Jeesus. Joskus kun olin Perhon seurakunnassa pappina kauan sitten 93-95, niin sinne kirkkomaan aidan ulkopuolelle kiviaidan ja pyörätien väliin oli laitettu sellainen kyltti, jossa luki, että ei kaste pelasta, vaan Jeesus. Mutta siinä tämän kyltin laittaja oli tehnyt sen erehdyksen, että hän oli erottanut toisistaan kasteen ja Jeesuksen. Mutta kun kasteen sisältö on Jeesus. Ristiryöväri pelastui, kun Jeesus oli ihan siinä vieressä. Mutta kun me ei oltu siellä, on matkaa ja on aikaa ja muuta, niin Jeesus asetti kasteen siksi tavaksi ja välineeksi, jonka kautta hän antaa itsensä, lahjoittaa itsensä ja me tulemme hänen omakseen. Sen takia kaste on meille niin kallis ja tärkeä asia. Ja hyvä on muistaa ihan sekin, että Pietarin kirjeessä apostoli suoraan opettaa siitä, että kyllä kaste pelastaa. Nimittäin Pietarin kirje, ensimmäinen Pietarin kirje, ja sieltä kolmas luku ja 20 verrataan Noan esikuvaan. Tuon esikuvan mukaisesti teidät pelastaa nyt kaste. Ei siksi, että te siinä luovutte saastaisesta elämästä, vaan koska Jumala teki kanssanne hyvän oman tunnon liiton, sen perustuksena Jeesuksen Kristuksen ylösnousemus. Eli missä ja milloin on mahdollista, meidän tulee kastaa. Tulee tulla kasteen kautta Kristuksen omaksi. Sitten, jos on semmoinen tilanne, että joku vaikka kuuntelee jossain arabimaassa satelliittikanavan kautta lähetystä Jeesuksesta, hänessä syntyy usko Jeesukseen, mutta hänen ei ole mahdollista saada kastetta, niin tämmöisen tilanteen ja henkilön me jätämme ihan turvallisin mielin taivaaseen käsiin. Mutta meille on annettu tämä, menkää ja tehkää kaikki kanssa minun opetuslapsikseni, kastamalla heitä Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Eli meille on annettu tämä käsky ja näin kutsutaan toimimaan. Ja siksi sanoisin, että on kasteen sakramentin halveksimistä, jos ei halua tai viitsi mennä kastettavaksi seurakuntaan, että kaste on se portti Kristuksen seurakuntaan, Jumalan valtakuntaan. Vanhastaan kastemalja olikin kirkon aivan ulko-oven vieressä jo sillä sijainnillaan kertomassa, että tämän kautta tullaan kristityksi. Mutta sitten kun on niitä tilanteita, että ei voi tai on joku sellainen este, niin sitten jätetään taivaan Isän käsiin ihan turvallisin mielin. Näin tähän kysymykseen vastaisin. Ja sitten Juha varmaan jatkat tästä.
Käydään vielä rukoukseen. Kiitos ja ylistys, Herra Jeesus, sinulle kasteen lahjasta. Kiitos ehtoollisen lahjasta. Kiitos, että meistä pidät huolta, olet luvannut pitää huolta taivaan kotiin saakka. Tähän lupaukseen tahdotaan luottaa. Ja kiitos, että nytkin ollaan tässä ammentamassa matkaevästä sinun sanasta. Siunaa meidän yhteinen Raamatun tutkiskeluhetki. Sinun nimessä näin pyydetään. Aamen. Sen verran korjaan, tuossa ilmoittelin väärin, eli keskiviikkona on kyllä viikkomessu päiväpiirissä kello 13, mutta toimittamassa on... No niin, mutta nyt kolossalaiskirja pähkinän kuoressa ja pikkusen meillä on aluksi vielä niin kuin lukematta. Eilen luettiin tonne nelosluvun alkuun ja nyt sitten otetaan kirjeen loppu vielä, ja sitten katsotaan, että saadaanko minkä kokoiseen pähkinän kuoreen puristettua koko kirje tässä nyt vielä pienen hetken aikana. Lähdetään niin, että voisitko vaikka tulla lukemaan tämmöisen pätkän, Kolossalaiskirje 4:2-6.
Rukoilkaa hellittämättä. Valvokaa rukoillen ja kiittäen. Rukoilkaa samalla meidänkin puolestamme, jotta Jumala avaisi meille oven sanansa julistamiseen. Ja me saisimme puhua Kristuksen salaisuudesta, jonka vuoksi olen vankinakin. Kumpa voisin tehdä sitä tunnetuksi ja puhua niin kuin minun pitäisi. Suhtautukaa viisaasti ulkopuolisiin. Käyttäkää sopivaa hetkeä hyväksenne. Puhukaa aina ystävällisesti, kuitenkin sananne suolalla höystäen. Teidän on tiedettävä, miten kullekin vastaatte.
Kiitos. Rukoilemisesta puhutaan paljon Kolossalaiskirjeessä. Puhutaan alussa ja puhutaan lopussa. Ja jos katsot Paavalin kirjeitä ja Uuden testamentin kirjeitä laajemmin, niin tämä ei ole ainoastaan Kolossalaiskirjeessä. Eilen jo kerroinkin, että aikanaan teologikurssilla, kun olin Karkussa vuonna 2006, niin siellä Lasse kävi pitämässä meille opetusta rukouksesta. Ja yksi tämmöinen tärkeä pointti oli se, että kautta Uuden testamentin kulkee meille kehotus ja meille annetaan tehtävä rukoukseen. Siis niin, että mun tehtävä, kenen tahansa sanan palvelijan tehtävä on rukoilla seurakunnan puolesta. Ja sitä varten, niin kuin Lasse ja minäkin nyt ollaan täällä töissä, että jos teillä on jotain rukousaiheita, niin niitä saa myös tuoda. Ja sitten toisaalta kutsutaan seurakuntaa rukoilemaan paimenten ja sananpalvelijoiden puolesta. Se on tosi tärkeä, se kulkee läpi Uuden testamentin kirjeiden. Aina vaan muistutetaan, että tämä on tärkeä juttu. Paavali ei väsy sitä toistamaan, eikä muutkaan kirjeiden kirjoittajat. No sitten toinen tämmöinen, mihinkä ei ole vielä tässä viikonlopun aikana puututtu, niin mainitsen tämän nyt. Yksi teema Kolossalaiskirjeessä on kiitollisuus, kiittäminen. Sitten joskus kirjoitti hyvän kolumnin sanansaattajaan. Se oli semmoinen, että mä poimin sen netistä ja itselleni tallensin. Niin kuin, oli tämmöinen idea, jos mä sanon väärin, mutta tämmöinen idea, että yksi hyvä tapa opetella tätä kiitollisuutta on se, että mitä jos pitäisit kiitollisuuspäiväkirjaa? Jos vaikka jonkun aikaa kirjoittaisit joka päivä yksi tai kaksi asiaa muistiin, mistä olet kiitollinen? Jotain hyvää, mitä taivaan isä on antanut vastaan tulla sinä päivänä. Mä kokeilin tätä jonkin aikaa. Se oli kivaa. Siinä niin kuin huomas huononakin päivänä, että niin, kyllä paljon hyvää on ollut tässäkin päivässä. Vaikka nyt on ehkä vähän illalla apea fiilis, niin olihan tässä monta hyvää juttua. Ihan kiittämisen aihetta on. Tämä voisi olla yksi tämmöinen käytännön ajatus, idea, mitä voi kokeilla. No sitten mä oon tuohon kirjoittanut dialle, että lähetystyön mieli. Eli tässä Paavali nyt pyytää, että nimenomaan sitä rukoilkaa hänen puolestaan, että hän osaisi evankeliumia julistaa niin kuin pitäisi, että hän osaisi Jeesusta julistaa niin kuin hänen tulisi. Ja se on yksi tämmöinen tärkeimpiä rukousaiheita, lähetystyö ja julistustyö. Ja sitten toisaalta hän myös niin kuin sanoo kolossalaisille ja sanoo meille, että olkaa tekin tällä mielellä. Olkaa tekin valmiit ainakin vastaamaan ja kertomaan silloin, jos joku teiltä kysyy. Jos puhetta tulee, on se sitten työpaikalla tai opinnoissa tai harrastuksessa tai naapurin kanssa, missä ikinä niin, niin olkaa valmiit kertomaan, että mihin teidän toivonne perustuu. Miksi olet uskossa? Mikä sinä uskossa nyt on niin hienoa? Ja tästä viittaisin taas Lassen joskus antamaan kirjoitustehtävään. Tämä oli jännä. Lasse joskus varmaan 5 tai 7 vuotta sitten, tai tosi pitkän aikaa sitten, niin heitti tämmöisen idean, että tämäkin olisi hyvä ihan niin kuin vaikka koettaa kirjoittaa itsellensä muistiin. Tai Lasse muotoilisi jotenkin näin, että mitä jos kirjoittaisit kirjeen, missä kertoisit, että minkä takia sä oot uskossa? Tai mikä uskossa on niin hienoa? Mikä Jeesuksessa on niin hienoa? Ja tämä oli itselle ihan semmoinen, niin kuin, vaikka on niin kuin tämmöinen ammattiuskovainen ja mukamas niin kuin puhetyöntekijä ja sananjulistaja pitäisi olla, niin sitten yhden kerran syksyllä jotenkin tosi semmoinen vähän nöyryyttävä ja nöyryttävä kokemus varmaan molempia T-pöydässä, niin tuli 2 nuorta naista kysymään, mä en muista sitä sanamuotoa enää, mutta se perusidea oli just se tämä, että mikä siinä Jeesuksessa on niin hienoa. Ja mä menin jotenkin ihan lukkoon siinä. Niin tavallaan tämä, että jos mä olisin sen kirjoittanut, niin kuin Lasse silloin joskus kehotti, se tehtävä jäi multa tekemättä. Niin mutta ehkä sen nyt voisin tehdä tässä itse itseni kehottaen. Voisi olla ihan hyvä idea, jos sen pistäisikin itsellensä paperille, vaikka käyttäisi puolikkaan A4 siihen, että mikä siinä Jeesuksessa nyt on niin hienoa. Ehkä silloin oltaisiin valmiimpia vastaamaan, kun meiltä kysytään, tai joskus voisi vaikka ihan kysymättäkin kertoa, en mä tiedä onko sekään paha juttu. Niin, kyllä, muistuttaa, että sanaa saisi pitää esillä sopivassa ja sopimattomassa tilanteessa. Näin Paavali nuorta Timoteusta kehottaa. Haluatko vaikka lukea tämän kirjeen lopun tästä? Eli 4:7-18.
Kaikesta, mikä koskee minua, teille kertoo rakas ystävämme Tykikos, uskollinen palvelija ja työtoverini Herran työssä. Lähetänkin hänet luoksenne juuri sitä varten, että saisitte tietää, mitä meille kuuluu ja että hän rohkaisisi teitä. Hänen mukanaan tulee uskollinen ja rakas veljemme Onesimos, joka on teikäläisiä. He kertovat teille kaikesta, mitä tänne kuuluu. Teille lähettää terveisiä vankitoverini Aristarkos, samoin myös Markus, Barnabaksen serkku, josta olette saaneet ohjeet. Ottakaa hänet vastaan, jos hän tulee luoksenne. Terveisiä Jeesukselta, jota sanotaan myös Justukseksi. He ovat niitä juutalaisia, jotka ovat tehneet kanssani työtä Jumalan valtakunnan hyväksi, ja heistä ainoat, joilta olen saanut todellista tukea. Terveisiä lähettää teikäläinen Epafras, Kristuksen Jeesuksen palvelija, joka aina taistelee rukouksin teidän puolestanne, jotta pysyisitte lujina ja nuhteettomina ja vankkumatta noudattaisitte kaikessa Jumalan tahtoa. Voin todistaa, että hän näkee paljon vaivaa teidän vuoksenne sekä Laodikean ja Hierapolin seurakuntien vuoksi. Teille lähettävät terveisiä myös rakas veljemme lääkäri Luukas sekä Demas. Sanokaa terveisiä Laodikeassa oleville veljille sekä Nymfalle ja hänen kodissaan kokoontuvalle seurakunnalle. Kun tämä kirje on luettu teidän keskuudessanne, pitäkää huoli siitä, että se luetaan myös Laodikean seurakunnassa ja että te puolestanne luette Laodikeaan lähettävän kirjeen. Sanokaa Arkippokselle, muista hoitaa hyvin se tehtävä, jonka olet Herralta saanut. Omakätinen tervehdys minulta Paavalilta. Muistakaa minun kahleitani. Armo olkoon teidän kanssanne.
Että tarvitseeko nämä kirjeiden loputkin lukee? Mikä on se pointti? Kesäkuussa mietittiin Yksmos-kurssilla, että mitäs nämä sukuluettelot, no niihinkin keksittiin logiikka, mutta entäs nämä kirjeiden loput? Joo, nimiä on paljon ja sitten, joo, siis Paavali kantaa huolta ja näkee vaivaa ja haluaa olla selvillä, että mitä niin kuin hänen seurakuntalaisilleen ja sitten kaukaisemmillekin seurakuntalaisille kuuluu. Ja tämä on varmaan niin kuin yksi tämmöinen juttu. Ja mä ajattelin, että jotenkin nämä on semmoinen, mikä kertoo meille siitä, että ei meidän pyhä kristillinen uskomme ole jotain, mikä niin kuin leijailee tuolla norsunluutornissa, tai se ei ole niin kuin oppilauselmia taikka tämmöistä, vaan se on jotain, mikä kuuluu kiinni arkeen. Se kuuluu osaksi meidän jokapäiväistä elämää. Ei Jeesuskaan jäänyt taivaan kirkkauteen, vaan hän tuli niin kuin keskelle ja tulee edelleen keskelle kaikkia meidän elämän sotkuja ja sitä arjen niin kuin aherrusta ja äherrystä ja mitä ikinä vastassa on. Meidän Herramme on meidän kanssa ihan niin kuin arjen keskellä, ei ainoastaan sunnuntaisin, kun on kiva olla Lutsilla täällä ja virret ja urut soi hienosti ja muuta. Sitten just tämä, että aika paljon Uudessa testamentissa on niin kuin käytetty tilaa siihen kallista pergamenttipaperia, mahdollisesti kalliin kirjurin työtä, siihen ihan, että vaaditaan kuulumisia. Mitä kuuluu? Että se voisi meilläkin olla aika semmoinen tärkeä juttu, että mitä kuuluu? Ja jos voisi joskus kysyä vaikka nimenkin joltain ja sitten, että mitä kuuluu. Täällä on hirveästi näitä nimiä. Paavali näki vaivaa, että hän muisti nimiä ja tuli tutuksi ja kyseli, että mitä kuuluu. Musta tämä näyttää, että tämä on niinku tärkeetä. Näin. No sitten, onko jotain ajatuksia tai kysymyksiä vielä tästä lopusta? Joo. Hei, tämä onkin muuten hyvä kysymys. Tiedänkö minä, miten kullekin vastaa, ja jos en, niin mitä sille voisi tehdä? Mitä sille voisi tehdä, jos nyt ei ole niin kuin kirkkaana mielessä, että mikä siinä Jeesuksessa on niin hienoa?
Mitä sinä teit, kun nyt sitä tytöt
kysyi? Mä pistin itteni lukemaan Vähää katekismusta. Ja se on muuten hyvä vinkki. Siinä on hyvä kirja. Lutterin Vähä katekismus. Niin ihan siitä on hyvä lähteä. Se on niin kuin syvällinen paketti. Ja se on hitusen helpompi lukeekin kuin vaikka joku Piperin dogmatiikka tai muu. Mutta sitten mä sanoisin, että kolossalaiskirjettä kannattaa opiskella. Eli viettää aikaa Raamatun parissa, niin sä tutustut siihen ihan oikeasti. On hyvä lukea Raamattua läpitte juoksevana lukuna, ja sitten joskus on hyvä ottaa semmoinen, että jes, nyt mulla on viikonloppuaika ja mä tuun Raamattukurssille, tai mulla on 3 kuukautta aikaa ja mä lähden syventyä Raamattuun, karkkuun. Tai sitten nyt mä otan itselleni semmoisen jutun, että mä kuukauden tai 2 kuukautta luen roomalaiskirjettä niin, että mä muistan, että mitä siellä sanotaan ja funtsin näitä asioita ja luen vaikka Erkki Koskenniemen selityksiä netistä tai kuuntelen Jukka Norvantoa ja mietin, että onko se näin ja joo, näinhän se on ja vitsi, tää on hienoa. Niin kuin syventyä sanaan. Ja sitten vähän katekismus on tosi hyvä apuneuvo esimerkiksi.
Sieltä loppupuolelta kysy sen verran vielä, että mainittiin.
Joo.
Pysähdyttiinkö D-maksia mitään?
Ei pysähdytty tällä kertaa.
Siitä voisi sen verran vaan todeta, että kun tässä Paavali kokee, että teille lähettävät terveisiä myös rakas veljemme lääkäri Luukas sekä D-mas, niin sitten me voidaan lukea toisaalta, että D-mas tähän maailmaan mietyneenä on jättänyt. Mm-hmm. Eli se todellisuus, että uskosta on mahdollista myös luopua.
Joo.
Ja se on ehkä surullisin yksittäinen jae Uudesta testamentissa jonkun sen lisäksi, että Juudas meni ja hyppi itsensä, niin sen lisäksi, että se teemassa tämä maailma on myötyneenä, niin voi käyttänyt, että se on jotenkin semmoinen musta puhutteleva tässä. Hän on niin kuin ollut rakas veli. Ja yhteisessä työssä ja silti niin kuin nähdään, että tapahtuu tämmöinen kehitys. Ja ehkä me tiedetään itsekin, että on ollut joku, joka on ollut vaikkapa sanajulistaja tai muuten aktiivinen maalikko tai muu. Ja sitten jos menee 5 vuotta tai 10 vuotta, niin sitten hän ei oikein tahdokaan enää kulkea samoissa jutuissa ja kieltää. Se on jotenkin tosi surullinen ja siinäkin myös se esirukouksen merkitys osaltaan tulee myös, että ne, jotka teemassa on ollut Herran työssä, niin kaikki sieluvihollinen niin kuin koittaa tampittaa, mutta kyllähän mielellään niitä tampittaa myös, jotka on sitten tavalla tai toisella mukana Herran työssä. No, tämmöinen ihan...
Joo, tässä nostettiin tosiaan, täällä on moniakin nimiä, joiden takana on tarinoita, jos niitä lähdet katselemaan. Vaikka jollain hakuohjelmalla Raamatusta, että mitäs tästä, mutta nyt nostettiin siis Deemas, ja Deemas tämmöisenä surullisena ja varoittavana esimerkkinä, että hänestä kerrotaan sitten muualla, että uskosta voi myös luopua. Mutta nyt 27 minuuttia ja kolossalaiskirje pähkinänkuoressa. Mä sanoin eilen, että viikonloppukin on aika vähän tutkia kolossalaiskirjettä. Mä itse aikanaan graduvaiheessa niin pari vuotta pähkäilin ja enemmän tai vähemmän tiiviisti sitten kirjoittelin aina kolossalaiskirjeeseen liittyen, mutta nyt 27 minuuttia ja sitten me tiedetään kolossalaiskirjasta toivottavasti jotain enemmän. No, se mistä lähdettiin perjantai-iltana, niin heitin tämmöisen ajatuksen, että miten selvitellä kirjeiden taustoja ja kirjoitustilannetta. Eli jos sä lähdet jotain kirjettä opiskelemaan ja syventymään, niin ihan hyvä on miettiä, että mitä siellä sanotaan siitä, että miksi se on kirjoitettu, mikä on se ongelma, mihin se kirje vastaa. Ja siihen lähdetään nimenomaan näin, että luetaan tarkkaan sitä kirjettä ja katsotaan, että mitä siellä sanotaan. Sanotaanko suoraan, että on tämmöinen ongelma ja sitten mitkä teemat siellä toistuu ja mitä siinä johdannossa myöskin sanotaan, että siinä usein Paavali kertoo, että tästä aion puhua. Mutta tämmöisiä ongelmia löytyy kolossalaiskirjeen taustalta. Nämä on niinku harmit ja pelot ja ahdistukset, mitkä sitten Kolossan seurakuntaa vaivas. Henkien pelko oli kaikkien ongelma sen ajan vähässä Aasiassa, varmaan sen ajan maailmassa enemmän tai vähemmän joka puolella. Mutta se, että oli niin kuin ajatus siitä, että on vihamielisiä henkivaltoja tai jumaluuksia, jotka täytyy jotenkin pitää niin kuin, rauhassa ja pitää suosiollisina. Tämä on tietysti se, mistä niin kuin uskonnot syntyy, että koitetaan jotenkin lepyttää jumalaa tai jumalia. Sitten kolossalaiskirjassa oli tämmöinen ongelma, taikka on tämmöinen taustalla, että näyttää, että sinne on tullut uusia opettajia. Jotenkin juutalaisuuteen nämä oli kytköksessä. Ja ennen kaikkea tämmöinen asia, että he ajattelivat, että heillä on tarjota jotain enemmän kuin tällä seurakunnan omalla paimenella Epafraalla. Heillä on syvempää tietoa, heillä on jotenkin täydempää ilmoitusta kuin mitä Epafras oli osannut tuoda. He tuntee Jumalan tahdon paremmin kuin Epafras. Ja tuossa jakeessa 2.18 kerrotaan, että he vajoavat näkyihinsä. Ja tämä on semmoinen ilmiö, näyt, mikä meille on Raamatusta tuttu monesta paikkaa. Esimerkiksi Jesaja 6 kertoo meille, miten Jesaja pääsee kurkistamaan taivaalliseen valtaistuin saliin ja taivaalliseen Jumalan palvelukseen. Tai ilmestyskirja kertoo tämmöisistä. Tänäänkin kuultiin ilmestyskirjaa tuossa messussa. Tai Paavali itse kertoo 1.12, että hän pääsi käymään 7. taivaassa. Ja hänellä oli tämmöinen taivas matkakokemus. Ehkä jotain tämmöistä oli, mihin nämä Kolossan uudet opettajat, väärät opettajat vetosivat, että meillä on jotain enemmän kuin mitä te olette saaneet. Ja siinä tietysti tulee semmoinen ajatus, että teiltä puuttuu uskostanne jotain. Samaten he opetti, että jotain teidän pitäisi nyt tehdä vielä vähän paremmin. Pitäisi hiukan kiristää turporuuvia ja olla vähän niin kuin enemmän tosissaan tämän uskon kanssa. Ja ihan konkreettisesti mä oon vetos juutalaisiin säädöksiin ja Mooseksen lakiin, vanhaan testamenttiin myöskin, näytti, että jos sä haluat olla osa Jumalan kansaa, niin kyllä tämä sapattisäädös on täällä aika tärkeä. Sapatti mainitaan tuossa 2.16 jakeessa. Tai pitäisi noudattaa näitä juhla-aikoja, että katoppa näitä juhlakalentereita ja tämmöistä saisi syödä ja tämmöistä ei. Erilaisia säädöksiä. Jos sä oikeasti haluat olla uskossa, niin nämä vielä pitäisi huomioida. Jotain tarvitsisi tehdä enemmän, vähän paremmin. No sit siellä varmaan oli myös tämmöinen kastekriisi ikään kuin taustalla. Sen ajan maailmassa oli kolossalaiset tottunut siihen, että moniin uskontoihin mentiin sisälle ikään kuin, porras kerrallaan. Ensin sä tulet tähän ikään kuin ekalle portaalle ja sulla annetaan tämmöisiä tehtäviä ja tämmöisiä noudatettavia säädöksiä ja sulle opetetaan tämmöisiä juttuja. Sitten pikkuhiljaa mentiin niin kuin pidemmälle ja pidemmälle ja kasteet oli vaan niin kuin osa tätä prosessia. Ehkä puhdistauduttiin silloin, kun mentiin temppeliin osallistumaan johonkin toimituksiin. Ja myös juutalaisuudessa meille on tuttua se, että juutalaiset puhdistautu, heillä oli erilaisia puhdistautumissäädöksiä ja juutalaisiksi tulemisessa proselyyttikaste oli vaan niin kuin ensimmäinen askel. Se ei ollut se syvin initiaatio, syvin niin kuin uskoon sisälle pääsemisen tapa. Tämä oli yksi semmoinen, mitä niin kuin nämä uudet opettajat Kolossassa pysty sitten ehkä myös käyttämään ja näyttämään, että te ette ole vielä niin kuin ihan siellä sisäpiirissä, että vielä jotain pitäisi tehdä. Ja varmaan se juutalaisuudessa sitten tuli aika nopeasti puhe ympärileikkauksesta. Jos haluat todella kuulua Jumalan kansaan, niin katoppa vanhasta testamentista. Sun pitää olla ympärileikattu. Mitä kuvassa näkyy, tai mitä ei enää näy niin selvästi? Siellä on samainen Kristus-ikoni, jota on tässä käyttänyt kurssin aikana paljon kuvissa, mutta nyt siellä on Jeesus pistetty vähän niin kuin piiloon. Eli varmaan jotain tämmöistä tapahtui. Lasse sanotti sen tosi hyvin eilen, että kun Kolossaan tuli Epafras-niminen kaveri julistamaan evankeliumia, niin syntyi seurakunta ja tämmöinen niin kuin turvallinen usko, että nyt meillä on Jeesus ja hänen omaksi meidät on kastettu ja hän on meidän synnit sovittanut ja nyt me ollaan niin kuin, saadaan olla elävän Jumalan kanssa hyvissä väleissä ja hänen lapsiansa ja nyt on niin kuin hyvä ja turvallinen olla. Tämä Jeesus on suurempi kuin mitkään henkivallat, mitä me on pelätty ja hän on kaiken täyttänyt, mitä me pelastukseen tarvitaan. Mutta sitten alettiin, kun tuli uusia opettajia, jotka sanoi, että nyt on vielä enemmän, on niinku lisää tähän ja on niinku myös semmoista, mitä teidän pitäisi tehdä, jos haluatte oikeasti olla uskossa. Niin ikään kuin Jeesus häipy pikkuhiljaa pois näkyvistä ja sitten joku muu valtas alaa. Ja mä luulen, että se joku muu oli niinku minä, mitä minun pitäisi ja osaanko minä ja uskonko minä nyt oikein ja tämmöinen. Ja sitten myös tämmöinen lain vaatimus siihen liittyen, että minun pitää. Ehkä näin, että hyvä juttu, kun se Epafras tuli ja kertoi nämä jutut, mutta on vielä paljon muuta, mitä sun pitäisi tietää, että sä todella oot niin kuin sisällä tässä hommassa. Tää on nykypäivänä ehkä tuttua esimerkiksi niin, että mun sydämeni tosi vahvasti kertoo mulle, että nyt mun pitäisi tehdä näin. Jumala puhuu mulle mun sydämessäni tai niin kuin suoraan saa jotain ilmoitusta. Ja siitä on puhuttu tänäkin vuonna täällä paljon, että Jumala voi meille puhua unissa tai näyissä tai voi herättää meitä rukoilemaan jonkun puolesta keskellä yötä tai voi herättää tulemaan Lutsille jonkun avuksi, niin kuin kuulin tässä just tänä aamuna, että oli käynyt tässä viikolla, että yksi veli oli saanut kutsun tänne sitten auttamaan. Silloin se on vaarallista, kun se menee Raamatun yläpuolelle ja ohitte, sotii Raamattua vastaan ja jos se otetaan niin kuin ohi ja yli Raamatun. Eli tässä kirjassa meillä on varmasti Jumalan sana ja sillä meidän tulee kaikkea oppia arvioimaan. No niin, Paavali lähtee näihin siis vastaamaan jotain enemmän, jotain paremmin. Vähän pitäisi puristaa ja jostain löytää lisää. Ja se, mitä hän lähtee tähän vastaamaan, niin on nimenomaan tämä, että se sama vanha evankeliumi riittää. Se, minkä olette Epafralta kuullut, niin kattokaa hei, se teidän keskuudessanne on synnyttänyt rakkautta. Se kantaa hedelmää kaikkialla maailmassa. Ihmisiä tulee usko ja ihmisten elämät muuttuu. Ihmiset pelastuu valosta, pimeydestä valoon ja pääsee pahojen henkien vallasta. Ihan konkreettisesti ne kolossalaiset oli nähnyt, että pahojen henkien vaivaamat pääsi vapaaksi siitä. No tuolla mä oon laittanut kysymysmerkin, sama vanha evankeliumi. Nykyäänhän kaikki uusi on hienoa. Siis lähtökohtaisesti, jos joku on uutta, niin se on parempaa kuin vanha, eikö niin? Se on vähän se ajattelutapa, mihin meitä nykyään ohjataan. Evankeliumi ei ole vanha, vaan se kuuluu nyt sulle. Se siis, nyt saat uskoa syntisi anteeksi Jeesuksen tähden. Just äsken oltiin ehtoollispöydässä, missä meille jaettiin evankeliumia suusta sisään syntien anteeksi antamista. Se on nyt, ja se ei myöskään ole vanha, vaan se on ikiaikainen. Paavali kertoo monessa kohtaa, että Jumalan pelastussuunnitelma oli valmiina jo ennen luomista. Ja nyt se on toteutunut, nyt se on tuotu julki, nyt se on paljastettu. Siitä Paavali puhuu myös paljon kolossalaiskirjeessä. Esimerkiksi nuo jakeet 1.25, 28 ja 2.3, niin meillä on jo apostolien ja profeettojen tuomana täydellinen ilmoitus. Ei ole mitään syvempiä salaisuuksia tai suurempaa viisautta löydettävissä kuin Jeesus. Ja hän haluaa meitä lähestyä nimenomaan tässä ilmoitetussa sanassa, apostolien ja profeettojen sanassa. Ja hirmu tärkeä asia Paavalin opetuksessa 1.28, häntä me julistamme. Eli evankeliumi ei ole mikään oppirakennelma tai aate tai tämmöinen, vaan evankeliumi on henkilö. Evankeliumin sisältö on aina Jeesus. Se, mitä Jumala on Jeesuksessa tehnyt sun hyväksi ja koko maailman hyväksi. Tätä vähempään älä tyydy, ja jos joku sanoo, että on olemassa jotain enemmän, niin silloin kannattaa kyllä juosta pois. Tämä luetaan taas ääneen vaihteeksi, kun ollaan kerran Raamattua lukemassa, niin luetaan sitten kanssa. Kukapa ottaisi tästä tämmöisen vähän pidemmän pätkän? No niin, kiitos. Eli kolossalaiskirja 1.12 ja siitä jakeeseen 23 asti.
Eli mistä siis 2.8?
Tuosta.
12 ja 23. Joo. Kiittäkää iloiten isää, joka on tehnyt teidät kelvollisiksi saamaan pyhille kuuluvan perintöosan valon valtakunnasta. Hän on pelastanut meidät pimeyden vallasta ja siirtänyt meidät rakkaan poikansa valtakuntaan. Hänen, joka on meidän lunastuksemme, syntiemme anteeksianto. Hän on näkymättömän Jumalan kuva, esikoinen ennen koko luomakuntaa syntynyt. Hänen välityksellään luotiin kaikki mitä on taivaissa ja maan päällä. Näkyvä ja näkymätön, valtaistuimet, herruudet, kaikki vallat ja voimat. Kaikki on luotu hänen kauttaan ja häntä varten. Hän on ollut olemassa ennen kaikkea muuta ja hän pitää kaiken koossa. Hän on myös ruumiin pää ja ruumis on seurakunta. Hän on alku, hän nousi esikoisena kuolleista, jotta hän olisi kaikessa ensimmäinen. Jumala näki hyväksi antaa kaiken täyteyden asua hänessä sekä hänen välityksellään tehdä sovinnon ja hänen ristinsä vedellä vahvistaa rauhan kaiken kanssa, mitä on maan päällä ja taivaissa. Tekin olitte ennen Jumalasta vieraantuneita ja häntä kohtaan vihamielisiä, kun elitte pahojen tekojenne vallassa. Mutta nyt hän on tehnyt teidän kanssanne sovinnon, kun Kristus omassa ruumiissaan kärsi kuoleman asettaakseen teidät pyhinä, nuhteettomina ja moitteettomina Jumalan eteen. Teidän on vain pysyttävä lujina uskon perustalla, horjattamatta pois siitä toivosta, jonka teidän kuulemanne evankeliumi antaa. Tämä evankeliumi on julistettu kaikille luoduille taivaan alla, ja minusta Paavalista on tullut sen palvelija.
No niin, kun puhutaan evankeliumista, kun puhutaan pelastuksesta, niin kuka silloin toimii? Silloin toimija on aina Jumala. Mitä hän on tehnyt Kristuksessa? Siitä Paavali lähtee tässäkin liikkeelle. Isä on tehnyt. Isä on pelastanut. Pelastuksessa toimijana emme ole siis me, vaan siinä toimijana on alusta loppuun asti Jumala. Sitten Paavali huikealla tavalla tässä kuvailee sitä, että millainen Jeesus on. Mä oon joskus teettänyt tässä semmoista tehtävää, missä mä oon näyttänyt erilaisia kuvia Jeesuksesta ja sit antanut porukan rauhassa miettiä hetken aikaa, että mikä näistä parhaiten kuvaa Jeesusta. Ja voit miettiä, sullakin ehkä on erilaisia kuvia Jeesuksesta, mitkä sun mielessä pyörii. Se hyvä paimen, joka kantaa karitsaa olkapäillään. Onko se ristiin naulittu mies? Onko se ehkä tämmöinen pantokraattor-ikoni, joka katsoo, toinen silmä on vähän erinäköinen, siinä on kaikki näkevä silmä ja kuninkaallinen pyhyyden kehä loistaa pään ympärillä. Toinen käsi on noussut siunaavaan eleeseen ja toisessa kädessä on sitten kirja, joka avataan ja katsotaan, että keiden nimet sinne on kirjoitettu, kun Jeesus tulee tuomiolle. Kaikki nämä kuvat on oikeita ja niin kuin taas tämä on ihana, kun on saatu kolossalaiskirjeen äärellä viipyä hetki ja toivottavasti me on saatu hiukan paremmin tutustua Jeesukseen. Lue tätä ja mieti tätä ja sitten ota toinen kohta ja siitä sun kuva taas täydentyy. Niin kuin sä ystävän kanssa tutustut, vietät aikaa hänen kanssaan eri tilanteissa ja teet erilaisia juttuja, niin me Jeesukseenkin tutustutaan, että me luetaan erilaisia kirjeitä, eri evankeliumitekstejä, me luetaan vanhaa testamenttia, me luetaan ilmestyskirjaa ja paremmin me tutustutaan meidän hyvää Herraamme. Meidän kuva siitä, että kuka hän on, niin täydentyy. Ja taas väärät kuvat sitten riisuuntuu samalla, ne jää taka-alalle. Mutta tässä Paavali hehkuttaa sitä, että Jeesus on kaikkea suurempi vapahtaja. Hän on suurempi kuin ne henkivallat, mitä kolossalaiset pelkäs. Hän on suurempi kuin maailman epävakaudet ja kaikki ongelmat ja muu, mitä vastaan tulee. Ja sitten hän ei myöskään jätä tätä siihen, että näin suuri vapahtaja on, vaan hän muistuttaa tämän jakson lopussa, että näin suuri vapahtaja on sinulla. Hän on tullut sinun luokse ja haluaa sinut pitää omanaan ja olla sinun omasi. Tekin olitte ennen Jumalasta vieraantuneita, mutta nyt hän on tehnyt teidän kanssanne sovinnon. Nyt hän on tehnyt sinun kanssasi sovinnon. Ja tälle sovinnolle ja sovitukselle, niin sille Paavali kertoo aina myös konkreettisen ajan ja paikan ja tavan. Aina Paavalin julistus palaa ja lähtee siitä, että Kolkatan ristillä Jeesus kärsi, vuodatti verensä ja sovitti sun synnit. Aina hän palaa Kolkatan ristillä. Joo, evankeliumi on siis aina, evankeliumin sisältö on Jeesus. Sitä tarkoitin. Kyllä, eli ehdottomasti me ollaan siis täysin samaa mieltä tässä, sanotetaan se hiukan eri lailla, mutta kyllä. Evankeliumi on siis, evankeliumin sisältö on aina Jeesus ja Jumalan suuret pelastusteot Jeesuksessa. Ja keskiössä on se, että Jumala tuli meitä lähelle, syntyi ihmiseksi ja meni Kolkatalle, sovitti siellä meidän synnit ja voitti kuoleman kolmantena aamuna. Ja myös se, että Jeesus noustuaan kuolleesta, niin hän nousi taivaaseen ja nyt hallitsee, on kaikkein suurempi vapahtaja. Joo, mutta hyvä tarkennus, kiitos. Joo. Joo, kiitos. Tämä oli oikein hyvä tekninen huomio. Ehkä mä palaan lähiaikoina tämän ongelman pariin. Joo. No hei, sit tämmöinen kysymys, mikä tavallaan jo niinku viitattiinkin, että viittinkö mä mennä kasteelle tai onko se niinku kovin tärkeää. Voiko pelkkä pesu olla niin kovin tärkeää? Voit tästä ottaa sen aikaa pienen pulinatuokion, kun mä pistän virtaa tuolle koneelle. No niin, kolossalaisilla oli ehkä kastekriisi ja epäilyksiä siitä, että meille nyt opetettiin, että kaste pelastaa, niin pitääkö se nyt oikeasti paikkansa? Onko se niin tärkeää? Ja Paavali opettaa näin, 2.9-15. Hänessä, eli Jeesuksessa, on jumaluus ruumiillistunut koko täyteydessään, ja hänen yhteydessään myös te olette tulleet tästä täyteydestä osallisiksi. Hän on kaikkien valtojen ja voimien pää. Häneen teidät on yhdistänyt ympärileikkaus, jota ei ole ihmiskäsin tehty. Kristuksen ympärileikkaus, jossa syntinen luonto riisutaan pois. Kasteessa on tämä tapahtunut. Kasteessa teidät yhdessä hänen kanssaan haudattiin ja herätettiin eloon. Itse mulla on uusi käännös. Mä mukailen hiukan tätä uutta käännöstä, koska vanha on parempi ja tarkempi, se todettiin eilen tässä kohtaa. Kasteessa teidät yhdessä hänen kanssaan haudattiin ja herätettiin eloon uskon kautta, jonka voi vaikuttaa Jumala. Niin se niin kuin alkutekstissä, se olisi niin kuin tarkempi käännös alkutekstistä kreikasta. No niin, sitä on vaikeaa tämmöinen. Ei, mä jatkan tästä jakeesta 13. Te olitte kuolleita rikkomustenne ja ympärileikkaamattomuutenne vuoksi, mutta Jumala teki teidät eläviksi yhdessä Kristuksen kanssa. Hän antoi meille kaikki rikkomuksemme anteeksi. Hän kumosi meitä rasittavan velkakirjan kaikki ne määräyksiin ja teki sen mitättömäksi naulitsemalla sen ristiin. Hän riisui aseista vallat ja voimat ja saattoi ne kaikki häpeään, kun hän teki Kristuksesta niiden voittajan. Tämän pätkän, joka on niin kuin Paavalin vastauksen semmoinen kova kärki, niin on taas ihan tämmöinen konkreettinen aika ja paikka ja tapa. Missä sä tulit täytetyksi Kristuksessa? Missä sä sait syntisi anteeksi? missä sun vanha minä haudattiin ja sut herätettiin uuden luomuksena eloon. Se on kaste. Kaste on tämän niin kuin Paavalin vastauksen ydinjuttu. Siis Jeesus tietenkin, niin kuin Lasse hyvin tuossa selitti, Jeesus, johon sut on yhdistetty kasteessa. Me ollaan konkreettisia ihmisiä, käsin kosketeltavia ihmisiä, ja ilmeisesti sen takia me tarvitaan tämmöinen niin kuin konkreettinen pelastuksen väline, joka me voidaan tietää, että on ollut tämmöinen aika, kun mut on otettu Jumalan lapseksi. Se on se, mitä kastetodistuksessa lukee. On ollut joku paikka, mut on Hämeenkyrön seurakuntatalolla kastanut, ja mä tiedän, että missä mä olen tullut Jumalan lapseksi. On tapa. On se, että pappi on sun päälle valannut vettä ja kastanut sut isän ja pojan ja pyhän hengen nimeen. Tässä sut on yhdistetty Jeesukseen. Sitten tämä tausta vanhassa testamentissa on valtavan rikas. Siitä on jotain kirjoittanut ja voit ottaa luettavaa mukaan. Ja hiukan ehdittiin sitä katsella eilen sitten. Ja nämä ilmeisesti menee nettiin nämä luennot, niin sieltä voi myös sitten kuunnella. Mutta tuossa tosiaan on luettavissa hiukan sitä vanhan testamentin taustaa. Mutta sen verran katteltiin, että ympärileikkaus on vanhassa testamentissa vaatimus. Jos haluat kuulua Jumalan kansaan, niin sun pitää olla ympärileikattu. Ja tämä ei koske vaan miehiä, vaan sen ympärileikkauksen pitää olla nimenomaan sydämen ympärileikkaus. Se, että sydämestä Jumalan vastainen osa otetaan pois ja sydän uudistuu. Niin se on vanhan testamentin vaatimus, jos haluat kuulua Jumalan kansaan. Ja nyt Paavali sanoi, että tässä kasteessa sulle tehtiin Kristuksen ympärileikkaus. Tehtiin käsin tekemätön, eli hengellinen ympärileikkaus. Ja tämä on niin kuin kaikkien näiden, koko tämän vanhan testamentin lupausten ja vaatimusten virran niin kuin sydämen ympärileikkaukseen liittyen, niin tässä se huipentuu kolossalaiskirjeessä. Nyt se on tehty kasteessa, Kristuksen ympärileikkaus. Kertakaikkinen teko, niin kuin ympärileikkaus on kertakaikkinen teko. Se on uutta luova pelastusteko, niin kuin Jumala lupasi, että hän uudistaa kansansa sydämet, hän ympärileikkaa kansansa sydämet ja silloin syntyy uusi suhde Jumalaan. Tässä se on syntynyt kasteessa. Eli tämä olisi kolossalaiskirja pähkinänkuoressa. Jeesus riittää ja hänen suojiinsa, hänen yhteytensä sä oot päässyt jo kasteessa. Joo, mutta vielä oli kysyttävää kommentoita. Kyllä, eli kun meidät on kastettu, niin me saadaan siihen joka päivä palata. Tämä oli semmoinen, mikä niinku pitkään mua mietitytti, että mitä niinku kasteen käyttäminen tarkoittaa. Niin kolossalaiskirjahan on niinku upea oppitunti siitä. Mihin Paavali nyt vastauksensa perustaa? Hän niinku keskittyy siihen, että teet on kastettu ja siinä on tapahtunut näin ja näin ja näin hienoja asioita. Ennen kaikkea siinä on tapahtunut se, mitä vanha testamentti hehkuttaa tästä sydämen ympärileikkauksesta. Mutta siis Paavali lohduttaa ja rohkaisee, vakuuttaa kolossalaisia nimenomaan sillä, että hän vetoo siihen, että teidät on kastettu. Ja sitten hän alkaa tehdä johtopäätöksiä kasteesta. Täällä pitkin sitten tämän kastekohdan jälkeen niin kulkee tämä, että jos kerran olette yhdessä Kristuksen kanssa kuolleet pois maailman alkuvoimien ulottuvilta, missä me on kuoltu? Me on kuoltu kasteessa. Jos teidät on yhdessä Kristuksen kanssa herätetty kuolleista, missä se on tapahtunut? Se on tapahtunut kasteessa. Ja sitten Paavali alkaa opettaa, että no niin, koska teidät on kastettu, niin näin teidät on kutsuttu elämään. Eli kasteesta tulee pelastusvarmuus. Siitä tulee yhteys Kristukseen ja sitten siitä tulee myös meidän jokapäiväisen vaelluksen, paitsi voima, niin myös sit suunta. Paavali antaa suunnan siihen, kertoo mitä on lähimmäisen rakastaminen ja vetoo tässä nimenomaan kasteeseen moneen kertaan. Riisukaa vanha ihminen, pukeutukaa uuteen. Joo, eli kaste on niinku mielettömän voimakasta käyttökamaa ihan joka päivästä ja nimenomaan sen takia, että Jeesus itse tulee siinä meitä lähelle. Ja yhtä lailla ehtoollinen meille jaettiin pelastuksen sakramenttia tuossa. Ja nimenomaan sen takia, että Jeesus siinä tulee lähelle. Ja tämä oli se pointti, minkä Lasse hyvin muotoili tuossa kysymyksen yhteydessä. Sen takia kaste ja ehtoollinen on niin hienoja asioita ja vaikuttaa, että Jeesus niissä tulee meidän luo. Nyt voi vielä kysyä, mutta lauletaan tässä välissä yksi laulu ja sillä aikaa jaetaan, voiko sä Lasse tulla kanssa, jos jaetaan palautelappuja pöytään, niin jos voit vielä pari minuuttia pistää palautetta ihan siitä, että mitä ehkä ensi kerralla tehtäisiin eri lailla ja mikä kannattaa säilyttää samanmoisena, niin, tai muutenkin, jos on jotain muuta kommentoitavaa, niin voi kommentoida. Mutta nyt joku kertoo meille Siionen kanteleen laulun, jonka laulamme. 195. Siionen kannella 195. Ja sitten Jukka Turenin kommentaari on mainio, jos haluat jatkaa syventymistä. Paras suomenkielinen lähde ja Jukka Normannolla on hienoja luentoja netissä kuunneltavana. Niin ainakin tämmöisiä, jos kolossalaiskirja vielä kiinnostaa ja toivottavasti kiinnostaa ja haluat siihen syventyä. Niin. Nyt siinä ainakin vielä selailee Siionin kannelta, niin ajattelen, että semmoinen hyvä luonnikas tapa lopettaa, ettei tämä jää vaan roikkumaan tämä tilanne tähän ilmaan, niin otetaan vielä yksi Siionin kanteleen laulu. Kolossalaiskirjekin meitä ohjaa laulamaan ja sillä lailla toisiamme palvelemaan ja rakentamaan. Onko sulla joku? 256. Siihen me päätetään ja sen jälkeen hyvää pyhäpäivän jatkoa itse kullekin.